Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Jačanje mogućnosti izbijanja nasilja i najava prijevremene Trumpove pobjede. Ivica Puljić, Biden bi izvršio pritisak na OHR da bude odlučniji. Iranski ministar vanjskih poslova sutra u posjeti Latinskoj Americi. Sutra je 17. Rebiul Evvel 442. hidžreske, odnosno 3. novembra 2020. godine. To je godišnjica blagoslovljenog rođenja Hazreti Muhameda Mustafe, plemenitog poslanika Islama alejhi selam. U odvojenim porukama čelnicima muslimanskih zemalja predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani čestitao je taj dan riječima. Plemeniti poslanik Islama uzor je morala i milosrđa za svijet, a vrijeđanje takve osobe vrijeđa vrijednosti i moral. To je podlost i ekstremizam. Hasan Ruhani naglasio da Iran najoštrije osuđuje takav čin, navodeći da očekuje da će muslimanske zemlje također osuditi takve postupke. Nastavljamo informacijama iz američkih država. Ostalo je manje od 24 sata do održavanja predsjedničkih izbora u toj zemlji. U intervju za Al Jazeera šef američke centralne obavještajne agencije od 2013. do 2017. godine izrazio je zabrinutost zbog oružanog nasilja nakon predsjedničkih izbora i najave Donalda Trumpa o prijevremenoj pobjedi na izborima. U intervju s Johnom Brennanom, novinar Al Jazeera je pitao postoji li mogućnost oružanog nasilja kao rezultat odbijanja rezultata izbora od strane aktualnog predsjednika Trumpa. Brennan je odgovorio, nažalost, to je moguće. Nikada prije nismo imali nikoga da potakne ovakvu mržnju u našoj zemlji i dolije gorivo u plamen onoga što se događa u zemlji. Vidjeli smo neuspješni pokušaj otmice guvernera Michigana, a na ulicama smo vidjeli nasilne akcije Trumpovih naoružanih pristalica i konvoja. Brennan dodaje, raspirivao je plamen ovih agresivnih ponašanja. Osim toga, pretpostavlja se da ne želi prihvatiti izborni rezultat ako Joe Biden pobjedi. Bivši dužnosnik obaveštajne službe američke administracije također je dodao da bi Trump mogao objaviti prijevremenu pobjedu. Zaista sam zabrinut jer predsjednik ima puno moći i mislim da Donald Trump može stvoriti puno izazova i problema. Ankete sugeriraju da će Biden vjerovatno pobijediti, ali američki politički promatrači brinu se zbog američkog građanskog rata ako Trump doživi poraz. Nema nikakvih sumnji da će Bosna i Hercegovina biti vraćena u fokus američke politike na jugoistoku Europe ukoliko Joe Biden pobjedi. To je čovjek koji zna mnogo regija, osobito Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. On je bio vrlo važan akter Clintonove politike, odnosno odnosa Kongresa prema situaciji 90-ih, kazao je za Fenu dopisnik Al Jazeera Balkans iz SAD Ivica Puljić, komentirajući predsjedničke izbore u SAD u kontekstu odnosa prema regionu Zapadnog Balkana, posebno Bosni i Hercegovini. Ono što neće dopustiti zasigurno jeste širenje ruskog utjecaja na Balkanu, osobito nakon posljednjih zbivanja u Crnoj Gori. On će zastupati tradicionalnu američku politiku za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, smatra Puljić. Upitan da li se, ukoliko Biden pobjedi, može očekivati veći interes američke administracije za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na njegov raniji angažman i činjenicu da dobro poznaje prilike u ovom dijelu Europe, Puljić je odgovorio da može. Po njegovim riječima, Bidenu nije potreban poseban savjetnik. On zna šta se događalo 90-ih u Bosni i Hercegovini. On zna da Amerika treba biti snažnije uključena u tamošnja zbivanja i svjestan je sterilnosti Europske unije. Siguran sam da će Bidenova administracija, ukoliko pobjedi, izvršiti pritisak i na OHR da bude angažiraniji i odlučniji, naveo je Ivica Puljić. Slijedi blok kratkih informacija. Republika Hrvatska snažno zagovara implementaciju svih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se jamčilo da tri naroda i ostali građani biraju vlastite političke predstavnike na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Ministar Grlić Radman kazao je kako mu je čast i zadovoljstvo što je danas na Univerzitetu u Mostaru održao predavanje o 25. godišnjici Daytonskog sporazuma. O tome što je sporazum značio na početku i kakvi su rezultati tog sporazuma 25 godina od njegovog potpisivanja. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović boravio je danas u radnoj posjeti Albaniji povodom održavanja digitalnog samita u Tirani gdje je učestvovao na ministarskom panelu o digitalnoj agendi za Zapadni Balkan. Mitrović je nakon usvajanja potpisao memorandum o razumijevanju regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana i memorandum o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova još je jednom pozvao Sjedinjene Američke Države da zaustavi represiju kineskih novinara putem izdavanja viza. Wang Wenbin je dodao da će, ako Sjedinjene Američke Države nastave sa akcijama protiv kineskih medija, Peking poduzeti potrebne mjere za odbranu interesa kineskih novinara. Nepodržavanje viza za kineske novinare u Sjedinjenim Američkim Državama jedna je od mjera Bijele kuće za protjerivanje kineskih novinara iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnoge evropske zemlje, uključujući Belgiju, Švicarsku, Njemačku, Austriju i Portugal, uvele su nova ograničenja za drugi val izbijanja COVID-19. Sportske dvorane, kina, pozorišta i bazeni trebali bi se zatvoriti na mjesec dana u cijeloj Njemačkoj. Belgija, u kojoj je izbijanje virusa COVID-19 ubrzano, od danas je pooštrila ograničenja. Jedno od ograničenja je da svako može pozvati samo jednu osobu u svoju kuću. Među evropskim zemljama, Belgija trenutno ima najveći broj oboljelih od koronavirusa primljenih u bolnice. Portparol Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da su sukobi na univerzitetu u Kabulu završeni ubistvom napadača. Jutro su trojica napadača napala univerzitet u Kabulu, ali su ubijena u afganistanskoj specijalnoj policijskoj operaciji, okončavši sukob na univerzitetu. Sigurnosni izvori su objavili da je ubijeno 20, a ozlijeđeno 40 ljudi. Talibani negiraju umiješanost u napad, ali i vladini dužnosnici krive Talibane za ovaj napad. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je preko Ureda za odnose s javnošću reagirala na saopćenje Udruženja građana Hrvatski narodni sabor, kojim se teroristički napadi u Francuskoj pokušavaju povezati sa Bosnom i Hercegovinom. U saopćenju se kaže kako je teško naći razumno objašnjenje za ovakve konstrukcije i kako saopćenje HNS-a u stvari otkriva stvari namjere nosilaca retrogradnih i antieuropskih politika na ovim prostorima, te da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ne može olahko preko njih prijeći. Oni koji su izrekli ove klevete na račun naše vjere i naroda trebaju znati da smo ih čuli, stoji u saopćenju Ureda za odnose s javnošću islamske zajednice, te se dodaje. Bilo kakav oblik generalizacije je neprihvatljiv, kao i bezuspješni pokušaj prekrajanja historiji pred međunarodnim sudovima utvrđenih istina o karakteru rata u bivšoj Jugoslaviji. Bošnjaci nemaju potrebu nikome dokazivati svoje europejstvo niti svoj odnos prema islamu. Oni su i kao Bošnjaci i kao muslimani samosvjestan narod i niko ih ni sa zapada ni sa istoka neće učiti ni evropskim ni islamskim vrijednostima. Korištenje sintagme islamski terorizam u saopćenju HNS-a razumijevamo kao namjeru, odnosno namjernu provokaciju. Jer kao što je ovim povodom izjavio i Papa Franjo, neprihvatljivo je povezivanje islama ili bilo koje religije sa nasiljem ili sa postupcima male skupine ekstremista. Problem terorizma i nasilnog ekstremizma je globalni izazov i od njegovog zla nije pošteđena ni jedna država, niti društvo. Najbolji dokaz tome je nedavni teroristički napad u Zagrebu, stoji u saopćenju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, odnosno Beograda. Slijedi prilog kolege Dragana Milivojevića o odlukama posebne sjednice vlade Srbije na kojoj je učestvovao kompletan državni vrh o tri ključna pitanja za zemlju. Kosovo, ekonomija i borba sa koronom.
Srbija ne može da prihvati zahtev Prištine da zajednica srpskih opština bude formirana nakon priznanja nezavisnosti Kosova. Ovo je danas nakon posebne sednice vlade Srbije održane ovde u Palati Srbija izjavio predsednik Aleksandar Vučić. Na posebnoj sednici vlade državni vrh zemlje razgovarao je o tri ključne teme bitne za budućnost Srbije. Reč je o Kosovu i Metohiji, ekonomiji i borbi protiv COVID-19.
Sednici vlade kojom je predsjedavala premijerka Ana Brnabić prisustvovali su uz šefa države Aleksandra Vučića i predsjednik Skupštine Ivica Dačić i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Govoreći o rešavanju kosovskog pitanja, Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je zajednica srpskih opština bezuslovna obaveza predviđena briselskim sporazumom.
Srbija ne može da prihvati da oni sa kojima razgovaramo, a to su predstavnici privremenih prištinskih institucija, ne ispune svoje obaveze iz prethodno potpisanih sporazuma i da govore da je važno da Srbija prizna nezavisnost Kosova, da će onda oni da stvore zajednicu srpskih opština. Ne, oni su se obavezali na stvaranje zajednice srpskih opština ne pod uslovom bilo kakvog priznanja, već pod uslovom da se ispune stvari oko regionalne policije, stvari oko učestva participacije na izborima, sve ono što je pisalo u Briselskom sporazumu, dakle, i ne mogu da izmišljaju nove sporazume koji ne postoje.
Predsjednik Srbije, govoreći o ekonomskom delu rasprave na današnjoj sednici vlade, rekao da će biti izdvojena dodatna sredstva za ulaganje u održavanje puteva i nastavak izgradnje gasovoda i koridora, a sve kako bi se dodatno postakao rast bruto društvenog proizvoda.
Zato smo danas dogovorili, Ana je to predložila i veoma sam joj zahvala na tome, 14,7 milijardi, dakle, u koridore da bismo platili sve ranije preuzete obaveze i za klejmove koji su traženi, čak dodatnih 10,9 milijardi, odnosno gotovo 100 miliona evra. Sve ćemo to da isplatimo, da dodatno pojačamo snagu našeg bruto domaćeg proizvoda, jer kao što smo rekli, mi smo uvereni sa sigurnošću, već sada tvrdimo da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u celoj Evropi.
Na sednici vlade, kako se čulo na konferenciji za novinare, posebno su razmotrene mere za sprečavanje širenja zaraze COVID-19. U poslednja 24 sata u Srbiji je od korone umrlo 7 ljudi.
Korona bukvalno nam pravi sve veće probleme i bolnice su sve punije, gotovo 2000 ljudi u bolnicama u Srbiji i upravo zbog toga doneli smo odluku i sada ćemo u narednih nekoliko dana i nedelja, računamo do 1. decembra, uspjeti da završimo bolnicu u Batajnici, bolnicu u Beogradu koja bi trebala da ima 930 ležajeva, od toga 250 jedinica intenzivne nege.
Predsjednik Srbije apelovao na građane da se pridržavaju epidemioloških mera i najavio da će odluku o policijskom času, koji je uveden u velikom broju zemalja Evrope, doneti krizni štab.
Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova najavio je posjetu iranskog ministra vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarifa Latinskoj Americi. Zarif će sutra otputovati u Boliviju kako bi prisustvovao inauguraciji novog predsjednika Bolivije, rekao je Said Hatibzade novinarima i dodao da su njegove naredne destinacije Kuba i Venezuela. Portparol iranskog diplomatskog aparata također je komentirao jučerašnje upozorenje Mohameda Džavada Zarifa na prisutnost terorista na iranskim sjevernim granicama. Ovo pitanje je stavljeno na znanje ne samo Baku i Jerevanu, već i ostalim glavnim gradovima. Ovo nas ozbiljno brine. Ovo pitanje je demantirano, ali naša zabrinutost je na mjestu i ne šalimo se ni s kim, a nadamo se da su prijave pogrešne. Na pitanje da Amerikanci tvrde kako se Iran zajedno s Rusijom i Kinom miješa u američke predsjedničke izbore, Hatibzade je rekao: "Nemamo interesa miješati se u američke predsjedničke izbore. Povijest je pokazala koja je država miješala se u interna pitanja drugih zemalja, koja je država izvodila državne udare, mijenjala državne predsjednike i slala agente CIA u druge zemlje." Na 103. godišnjicu potpisivanja Belfurove deklaracije palestinske skupine otpora izrazile su protivljenje oduzimanju prava naroda. Međutim, neke su arapske vlade krenule ka normalizaciji odnosa sa sionističkim Izraelom. Godišnjica potpisivanja Belfurove deklaracije dan je u kojem je tadašnji britanski ministar vanjskih poslova Arthur James Balfour dao obećanje da će uspostaviti židovsku državu u Palestini. Tom je prilikom pokret Hamas u izjavi naglasio da je Balfour najveća pljačkaška operacija u povijesti. Pokret Hamas također je ponovio svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa sionističkim režimom, objavivši da bodež stoji iza palestinskog pitanja i da normalizatori neće dobiti ništa osim štete uspostavljanjem odnosa sa sionističkim neprijateljem. Hamas je izrazio potporu procesu palestinskog nacionalnog jedinstva, što je strateška opcija u ovoj fazi. Pokret Islamski džihad također je naglasio da se ono što je silom oduzeto može uzeti, odnosno vratiti, samo silom. Pa u skladu s tim, otpor neće odustati od bilo kakvog napora u borbi protiv sionističkog neprijatelja, a to pravo neće s vremenom biti izgubljeno. Pratili ste večerašnje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, pozivam vas da posjetite našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušatelji. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lakim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 38. i 39. ajeta sure El-Enbija.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, oni govore: kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, a da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svoja i da im niko neće moći pružiti pomoć? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj misiji smo rekli da su mnogi nevjernici ovako odgovarali na poziv vjernika: nećemo vjerovati. Ako nas vaš Bog želi kazniti, pa zašto to onda što prije ne učini? I u ovim ajetima se govori o istoj temi. Oni koji poriču sudnji dan pitaju se kada će se on desiti i to smatraju uslov za iskrenost u onome što im govore. Međutim, to što se ne zna vrijeme sudnjega dana ne dokazuje da se on uopće neće desiti, naročito jer mnogo racionalnih dokaza naglašava njegovu neophodnost. Svi Božji poslanici koji su bili istinski uzori u svome vremenu su nagovijestili sudnji dan. U odgovoru nevjernicima Bog kaže: oni ne prihvataju razum i logiku, zato će sudnji dan prihvatiti tek kad ih okruži vatra i kada na svojim licima osjete njenu vrelinu. Ali tada će biti kasno i neće im biti od koristi, niko ih neće moći izbaviti iz vatre. Iz ovih ajeta učimo: nevjernici sebe smatraju iskrenim, a vjernike lažovim. Oni misle da su bilo kakve riječi o sudnjem danu velika laž. Nevjerovanje i poricanje sudnjega dana proizlazi iz nepoznavanja istine. Poslanici nebeske knjige se trude obznaniti istine o dunjaluku i ahiretu, ali mnogo ljudi ih ne želi prihvatiti. Sada slušam učenje 40. ajeta sure El-Enbija.
Bel ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'un raddaha wala hum yunzarun.
u ime Allaha milostivog samilosnog, nego će im nenadno doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku govora o tome kako će stanovnike džehennema obaviti vatra u ovim ajetima se kaže: ahiretska zbivanja koja počinju smrću su sva iznenadna. Niko ne zna vrijeme svoje smrti. Ona će doći iznenada. Kazne u berzahu koji započinje nakon smrti i kazne u džehennemu koja će zadesiti nevjernike i nasilnike nakon sudnjeg dana se u vremenskom pogledu ne mogu predvidjeti. Što više, tada nema ni povratka ni kašnjenja kazne. Međutim, prestupnici ne obraćaju pažnju na te karakteristike Božje kazne. Iz ovog ajta učimo: davanje roka nevjernicima je Božje pravilo na dunjaluku, međutim, na ahiretu im se neće dati nikakva prilika ni rok. Oni koji se danas smatraju učenima istovremeno bježe od prihvatanja vjere će, vidješi posljedice sudnjega dana, biti zapanjeni i šokirani, tada neće moći razmišljati. Sada slušam učenje 41. ajta sure Al-Anbiya.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet tješi i umiruje poslanika. Ne tugu što mekanski mušici smijavaju tvoje riječi i tvoje nagovještaje. I poslanici prije tebe su se susretali sa takvim ljudima i uvijek bili smijavani. Ali takvi postupci neznalicama nisu donijeli nikakve koristi nego što su ih nakon smrti zadesila Božja kazna na ovom svijetu. Izuzetno je važna istrajnost prethodnih poslanika na njihovom jasnom putu. Njihova misao ni put nikada nisu oslabili zbog ponižavanja i smijavanja od strane neprijatelja. Oni nikada nisu napustili istinski govor. To treba biti primjer za njihove sljedbenike. Iz ovog ajta učimo: oni koji ne prihvataju logiku se naspram logičnog poziva poslanika koriste metodom vrijeđanja i smijavanja i danas se pod izgovorom slobode govora i smijava i svetinje nebeski kroz knjige, članke ili u obliku umjetničkih dijela i karikatura. Poznavanje historije prethodnih poslanika olakšava teškoće i probleme s kojim se susreću njihovi istinski sljedbenici. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Mustafa Adib je nakon gotovo mjesec dana neuspješnog nastojanja za formiranje vlade u Libanu dao ostavku i sad el-Hariri je ponovo, odnosno po četvrti put, izabran za mandatara libanske vlade. Više o političkim dešavanjima i ulozi stranih faktora u politici ove zemlje u današnjoj emisiji iz drugog. U ime Boga milostivog, sa milostnog, poštovani gledalci, pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. Kao što smo spomenuli, Saad el-Hariri je ponovo izabran za mandatara libanske vlade. Obzirom da je Liban u dubokoj ekonomskoj krizi, izrada programa za izlaz ove zemlje iz ekonomske krize je dakle prioritet bilo kakvog sastava vlade u ovoj zemlji. Koliko će Liban biti politički stabilan i miran je tema naše današnje emisije o kojoj ćemo razgovarati sa našim uvaženim gostom. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
Saad el-Hariri dao je ostavku na mjesto libanskog premijera 30. oktobra 2019. A u oktobru 2020. nakon godinu dana ponovno je imenovan za mandatara državnog kabineta. Ovo je četvrti put da je Saad el-Hariri imenovan za mandatara libanskog kabineta. U kabinetu je bio 2009., 2016., 2018. i sada 2020. godine. A u posljednjem je desetljeću na čelu libanske vlade već 5 godina. Saad el-Hariri u novom se razdoblju suočava sa značajnim izazovima. Prvi izazov je formiranje vlade, nešto što Mustafa Edib nije uspio i zbog čega je na koncu dao ostavku na mjesto premijera. El-Hariri sada mora formirati vladu u situaciji kada mu se otprilike polovica članova parlamenta, uključujući glavne stranke poput Hizbullaha i Slobodnog nacionalnog pokreta, suprotstavi, pa čak ni u pokretu 14. mart ne postoji jedinstveno stajalište u prilog Saadu el-Haririju. El-Hariri rekao je da će formirati nepolitički kabinet, ali Džibran Basil, bivši libanski ministar vanjskih poslova i čelnik nacionalnog slobodnog pokreta, naglasio je da bi se naredni kabinet trebao sastojati od teknokrata i politički imenovanih ličnosti, jer sam Hariri nije neovisan. Stoga nije nerazumno očekivati da će postupak formiranja vlade od strane el-Haririja trajati dugo. Posljednji put kada je Hariri imenovan za premijera, trebalo je više od 8 mjeseci. El-Hariri se također suočava sa značajnim izazovima nakon formiranja vlade. Liban proživljava svoju najgoru krizu od građanskog rata od 1975. do 1990. godine. Uz to treba dodati razornu eksploziju od 4. augusta u Bejrutu, rastuće bolesti zbog koronavirusa, ekonomija je u padu, bankarski sistem koji propada i valute u padu. Predviđa se da će inflacija u Libanu porasti do kraja ove godine na 145%. Međutim, padom vrijednosti domaće valute i porastom cijena deviza u Libanu, polovica stanovništva sada je ispod granice siromaštva. El-Hariri je računao na pomoć svojih stranih pristaša kako bi ublažio predstojeće probleme, ali problem je što među stranim pristašama el-Haririja nema konsenzusa. Iako Francuska, Kraljevina Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države vjeruju da je El Hariri najbolji izbor za libanskog premijera, sve tri zemlje imaju različite zahtjeve prema Sadu El Haririju. S tim u vezi, istraživački centar Stratfor analizirao je situaciju u Libanu povratkom Sada El Haririja na mjesto premijera, te je predvidio budućnost zemlje s njim ne tako obećavajućom, navodeći da će zemlja biti izložena novim nemirima.
Poštovani gledalci, naš današnji uvaženi gost je dr. Sejed Imad Razi, ekspert za pitanja Bliskog istoka. Assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim i pozdravljam vas ovdje u studiju i sve vaše gledatelje.
Hvala. Dakle, gospodine Razi, kako analizirate izbor Sada El Haririja za mandatara libanske vlade po četvrti put?
Bale, benazaram موضوع قابل انتظاری بود.
Po mom mišljenju radi se o pitanju koje je bilo očekivanje. Dakle, ja sam sam očekivao da će gospodin Hariri biti ponovno izabran za premijera vlade, ali mislim da kažem da nije bilo dakle ono što se radilo u prethodnom periodu za pohvalu. Međutim, za vrijeme gospodina Haririja 30. oktobar protekle godine, on je dao ostavku i nekoliko mjeseci Liban nije imao dakle vladu. I kada je Hasan Diab, kad je imenovan za mandatara za vladu u Libanu, El Mustakbel također sa druge strane nije surađivao, tako kažem, u tom smjeru. I od tog trenutka bilo je poznato da kabinet gospodina Hasana Diaba nije mogao dakle da poluči očekivanja od onoga što se zapravo od njega očekivalo, i sa druge strane očekivalo se da će situacija ići u ovom smjeru. Stoga treba ukazati da je bilo mnogo osporavanja i sabotiranja, a također i centralna banka u toj zemlji, dakle, kao što je i sam gospodin Diab govorio, da je upravo od direktora Centralne banke Libana došlo različitih sabotiranja posla u toj zemlji. Dakle, moglo se očekivati da će gospodin Saad Hariri biti ponovno mandatar za formiranje vlade, zato što je Hariri dokazao da može koristiti dakle taktiku ostavke. Dakle, 2018. godine, kada je također on bio mandatar za formiranje vlade, insistirao je na tome da formira vladu sa svim onima koji su bili na neki način bliski njegovoj političkoj opciji, a također i tog El Mustakbel, i on kao predsjednik te partije, odnosno tog političke struje u parlamentu. I gospodin Hariri je tražio na neki način da se takvo što desi, ali i davanje stolica u ministarstvima su išli dakle u tom smjeru. Imali smo priliku da vidimo oko 8 mjeseci pregovaranja, ali gospodin Hariri nije uspio da formiram vladu. Ali i upravo u tom smislu može se kazati da je se i tada očekivalo da će gospodin Hariri dati ostavku. Međutim, od 2019. drag gospodina Haririja, i možemo kazati da je to na neki način njegova taktika dobijanja poena i benefita u političkom smislu u Libanu. I kao što sam već kazao, upravo to
osporavanje i taktiziranje i sabotiranje su na neki način uspjeli da dovedu političku situaciju u ovaj stadij. Što se tiče gospodina Mustafe Ediba, dakle, on je bio na neki način, uživao je podršku gospodina Sada El-Haririja. Ali i ovdje je došlo do sabotaže od strane El-Mustakbala i upravo zbog toga ni gospodin Mustafa Edib uspio da formira kabinet u vladu. Dakle, hoću da kažem da ono što je gospodin Saad Hariri imao kao problem 2018. godine, sada se taj problem ponavlja. I dakle, moglo se očekivati da će Saad Hariri doći, dakle, kao dakle, po četvrti put mandatar vlade u Libanu i mislim da ima, da je pred njim veoma težak posao i ja ću ako bude to...
Naravno. Dakle, kakva je sada reakcija političkih partija i javnog mnijenja na izbor Saad El-Haririja za mandatara libanske vlade?
Načelno javno mnijenje u Libanu se dijeli na dvije dijele. Na jednoj stranu je 13. odnosno 14. mart, a na drugoj stranu je 13. I upravo prirodno je da 14. mart na neki način podržava gospodina Saada El-Hariri i 8. mart, dakle, su većinom protivnici premijera El-Haririja. Od 92. pa ovamo, ponajviše moći je bilo u rukama njegovog oca Rahmetli Haririja. I upravo sada vidimo da je samo 5 godina bio gospodin Hariri na neki način na vrhu piramide moći. I upravo jedan dio velikih problema jeste ostalo, dakle, od prethodnih vlada. I taj prijem koji trebalo bi da bude u cijelom Libanu, međutim, do toga nije došlo. Zato što veliki dio javnog mnijenja u Libanu, dakle, smatraju da je upravo El-Hariri, dakle, na neki način u krugu političke elite u Libanu. I to je na neki način veoma važno pitanje za javno mnijenje u Libanu. Dakle, kako da se to prebrodi sada?
Hvala na odgovoru. Dakle, kao što je poznato, Saad El-Hariri ima podršku određenih stranih faktora, poput Saudijske Arabije, Amerike i, dakle, Francuske. Kakvi izazovi očekuju Saad El-Haririja na putu formiranja vlade u Libanu i kakvu ulogu su odigrali strani faktori u Libanu na političkoj sceni Libana unazad nekoliko mjeseci?
Dakle, radi se o dva pitanja. Dakle, šta se sve očekuje gospodina Haririja u narednom periodu? I na neki način se to do sada kazano. Danas ili sutra taj će biti kabinet formiran. Dakle, radi se o političkoj strukturi u Libanu i to pitanje se upravo odnosi na način vladavine 14. marta na čelu sa gospodinem Hariri. Dakle, ja sam kazao već politička struktura. Radi se o na neki način o plemenskom ili etničkom sistemu vladavine u toj zemlji. Pogledajte, tu imamo i na neki način protivljenje otpora nekim političkim strujama u ovoj zemlji posebno i 128 parlamentarnih mjesta u Libanu. Dakle, vidimo da dolazi Hariri za formiranje vlade u toj zemlji. Dakle, vidimo da je na neki način raspoređena vladajuća moć u ovoj zemlji. Imamo, dakle, kršćane, imamo muslimane sunite, muslimane šiite, između kojih je, dakle, raspoređena vlast u toj zemlji. Dakle, na neki način jednakim mjerilima. Dakle, oko 64 čini mi se parlamentarna mjesta su podijeljena između kršćana i muslimana. A također, među muslimanima je također podijeljeno, dakle, 64 parlamentarna mjesta između muslimana u Libanu. Što se tiče funkcija u ministarstvima, također je i to podijeljeno. Dakle, to je veoma veliki izazov za Liban, koji uzrokuje da će biti kabinet formiran sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci i mislim da je to jedan od veoma velikih izazova za gospodina Haririja. 14. mart kao politička struja u Libanu ima veoma na neki način monopolistički pogled na politički život u Libanu. I pogledajte u kabinetu u Mustafi Edibu, dakle, kad je on želio da formira vladu, on je na neki način da uvede Hizbulahove, da tako kažemo, figure. Međutim, imali su protivljenje sa tim. Dakle, i ovdje imamo probleme. Imaju, dakle, gospodina Haririja na drugoj strani. Dakle, sve ove igre su unazad nekoliko mjeseci odigrane i, dakle, to su važni izazovi na putu formiranja libanskog vladinog kabinetu. Imamo također i neke druge izazove, kao što su ekonomski izazovi. Međutim, što tiče drugog dijela vašeg pitanja, dakle, uloge stranih faktora u Libanu, činjenica je to da Liban, zbog svog geografskog i političkog položaja koji ima, imaju poseban pogled i na neki način su meta stranih zemalja. Zapravo trebamo kazati i da je za Islamsku republiku Iran Liban veoma važna zemlja zbog toga što imamo libanski pokret otpora Hizbula i upravo zbog toga zemlje koje ste spomenuli, dakle Saudijska Arabija, Amerika i Francuska, također imaju jedan poseban pogled prema libanskoj političkoj sceni, kako zbog Hizbulaha, tako i zbog Irana. A sa druge strane imamo i Izrael koji na neki način smatra opasnost postojanje samog pokreta otpora, dakle Hizbulaha. Dakle, treba na neki način obratiti pažnju na sve ovo što se dešava, posebno u ovom osjetljivom trenutku za formiranje kabineta u Libanu. U ovom periodu mislim da će Francuska, s obzirom na pristup s kojima smo suočeni od gospodina Macrona, predsjednika Francuska, mislim da neće imati problem sa El Haririjem, odnosno Hizbulahom, ali međutim, sa druge strane, vidimo da će Amerika doći sa malo izraženim pritiscima kada je riječ o formiranju vlade u Libanu. Znamo da će biti, mislim da gospodin Hariri neće moći na neki način izbjeći, dakle, tu polugu Hizbulaha. Dakle, bit ćemo svjedoci u narednom periodu različitih pritisaka za formiranje libanske vlade.
Dakle, isteklo je vrijeme naše emisije. Hvala na odgovoru, hvala što ste bili gost naše emisije. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Do naredne emisije iz drugog ugla. Allah imanet i assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.